řekneme význam od čtyři pravopády. Prvním stvořením z těchto devíti je stvoření Mahat-tattvy, neboli souhrnu hmotných složek, ve kterém na sebe díky přítomnosti nejvyššího pána vzájemně působí kvality přírody. Při druhém stvoření je vytvořeno falešné ego, v něm vznikají hmotné složky, hmotné poznání a hmotné činnosti. Význam. První emanace z nejvyššího pána pro hmotné stvoření se nazývá Mahat-tattva. Vzájemné působení hmotných kvalit je příčinou mylného chápání vlastní totožnosti neboli pocitu, že živá bytost je vytvořena z hmotných prvků. Toto falešné ego je příčinou ztotožňování těla a mysli se samotnou duší. Hmotné zdroje, schopnosti a poznání vedoucí k práci se vytvářejí ve druhé fázi stvoření po vzniku Mahat-tattvy. Jána se vztahuje na smysly, které jsou zdrojem poznání a na jejich vládnoucí božstva. Práce zahrnuje pracovní orgány a jejich božstva. To vše je vytvořeno při druhém stvoření.
Next verse. Bhuta sagata triyastu tonmatro drava shaktiman chaturta indriya sargo yastu jnana kriyatmakah.
Při třetím stvoření jsou vytvořeny smyslové vjemy a z nich vznikají hrubohmotné prvky. Čtvrté stvoření je stvořením poznání a pracovní schopnosti.
And the next verse also. Vaikariko deva sarga panchamo yanmayam manah shashtastu tamasa sargo yastva buddhikrita prabho.
Páté stvoření je stvoření vládnoucích božstev působením kvality dobra, jejímž souhrnem je mysl. Šesté stvoření je temnota nevědomosti živé bytosti, pro níž mistr jedná jako blázen. Význam. Polobozy na vyšších planetách se nazývají devové, protože jsou všichni oddaní pána Višnua. Vishnu bhakta smritoho daiva asurasta dvipareya. Oddaní pána Višnua jsou devové, neboli polobozy, zatímco všichni ostatní jsou asurové. Devové jsou umístěni v hmotné kvalitě dobra, kdežto asurové jsou umístěni v kvalitách vášně a nevědomosti. Polobozy jakožto vládnoucí božstva jsou pověřeni řízením různých oddělení ve vládě nad vším děním v hmotném světě. Například jeden z našich smyslových orgánů, oko, je pod vládou světla, které se šíří slunečními paprsky, jejíž vládnoucím božstvem je slunce. Mysl je zase pod vládou měsíce. Všem dalším smyslům, jak pro práci, tak pro získávání poznání, vládnou různí polobozy. Polobozy jsou pomocníci pána pro řízení hmotného světa. Po stvoření polobozů jsou všechny bytosti zakryty temnotou nevědomosti. Každá živá bytost v hmotném světě je podmíněna svojí touhou panovat zdrojům hmotné přírody. Přestože je živá bytost mistrem hmotného světa, je podmíněna nevědomostí a mylným dojmem, že je vlastníkem hmotných věcí. Pánova energie zvaná avidya je faktorem matoucím podmíněné duše. Hmotná příroda se nazývá avidya, neboli nevědomost, ale pro oddané pána zaměstnané v čisté oddané službě se tato energie stává vidyou, neboli čistým poznáním. To potvrzuje Bhagavad Gita. Pánova energie se mění z Mahamáji na Yogamáju a ukazuje se čistým oddaným ve své skutečné podobě. Hmotná příroda tedy působí ve třech fázích. Jako tvůrčí princip hmotného světa, jako nevědomost a jako poznání. Jak bylo vyjeveno v předchozím verši, při čtvrtém stvoření je stvořena také schopnost poznání. Podmíněné duše nejsou původně blázni, ale vlivem složky hmotné přírody zvané avidya se z nich blázni stávají a nejsou tak schopni použít své poznání správným způsobem. Vlivem temnoty podmíněná duše zapomíná na svůj vztah k nejvyššímu pánu a je zaplavena připoutaností, nenávistí, pýchou, nevědomostí a mylným chápáním světotožnosti, což je pět druhů iluze, které jsou příčinou hmotného otroctví.
Mukam kruti vārca lambhagam lagāya te grīmiyat kripata rambhan deshvi grundina tadanam. So, in these verses, the nine phases of creation are being explained.
V těchto slokách jsou vysvětleny devět fází hmotného stvoření.
Hare Krishna. Actually, there are 10 phases in all.
V podstatě se jedná o 10 fází.
The first six, which we've just read in these verses this morning, are called the Prakrita Sarga, the natural creation.
Prvních šest fází se jmenuje Prakrita Sarga, což znamená prvních šest přirozených fází stvoření.
These are the phases of manifestation, which are set into motion by Lord Mahavishnu personally.
Jedná se tedy o první šest fází, které iniciuje pán Mahavishnu.
They come into being one after the other as a result of his glancing over the immaterial nature.
Těmto fázím dochází prostřednictvím pohledu, který Mahavishnu vrhne na hmotné stvoření.
Then after these six, there is the Vaikrita creation, which is the work done by Lord Brahma.
Po těchto šesti fázích dochází k stvoření Vaikrita, které má na starost pan Brahma.
So, Lord Vishnu's Prakrita creation is, we can say, setting up the stage, setting up all the basic elements that have to be there in order for Brahma to actually populate the universe with living entities.
Vishnu tedy utváří stvoření, které je vesměs začátkem nebo základem, na které potom Brahma provádí své stvoření.
And what is very interesting to note is that the sixth Prakrita creation is a vidya, ignorance.
Důležité je zde také vědět, že šesté stádium ve stvoření je avidya, neboli nevědomost.
So that after the living entities are produced by Lord Brahma, everything they can experience about this existence is all covered by the gloom, the darkness of avidya, ignorance.
Je tedy důležité vědět, že po stvoření Brahmy jsou všechny živé bytosti zahaleny závojem nevědomosti.
That ignorance means that one foolishly thinks that this material creation is arising spontaneously. One is unable to see beyond the ignorance how Lord Vishnu has set everything into motion.
Nevědomost znamená, že považujeme stvoření za věc, která se stane bez jakékoliv příčiny a nevidíme, že příčinou stvoření je Vishnu.
The material energy is called Mahamaya.
Hmotná energie se jmenuje Mahamaya.
Maya means illusion, also means magic, and maha, of course, means very great.
Maya znamená nevědomost, také iluze, a také znamená maha maya, znamená velice veliká, a také to jmenuje maya, také se vztahuje na magii.
In North India, at a holy place called Haridwar, there is a temple to Mahamaya.
Haridwaru v severní Indii je chrám zasvěcený Mahamaya.
And the deity in this temple, deity of Maya Devi, is holding a sword in her hand, and she has cut off her own head. So you see this deity with a sword, a bloody sword, and her head is cut off, and she's holding her head. The blood is shooting from the severed neck, and the head is drinking the blood.
Hadvar, které to božstvo Mahamayi je znázorněno velice strašidelným způsobem, v kterém Mahamaya tedy drží svou vlastní hlavu pod paží a z trupu jí stříká krev, kterou tato hlava osobně tedy pije.
So, seeing this Murti can be a very unsettling and bewildering experience.
Kdo tohleto božstvo Mahamayi vidí, je samozřejmě trošku pomaten a trošku je šokován.
It is certainly something extraordinary.
Je to skutečně dost nevídaná věc.
We, of course, naturally think, how is it possible for someone to cut off their own head and drink their blood?
Samozřejmě každý člověk, normální člověk, si nemůže pochopit, jak je možné, že si někdo usekne vlastní hlavu a vlastní krev potom pije.
So, but when one understands what Maya is the energy of Vishnu, that behind her, there is the supreme consciousness, the supreme spiritual being, who is simply manipulating her as his energy.
Maya, musíme vědět, že Maya je energií Vishnua a že vlastně za Mayou je Vishnu, který manipuluje svou vlastní energii.
And he, being spiritual, being transcendental, is not visible to the eyes of the materialists.
Vishnu je transcendentální a proto není, nelze ho vidět, pro normální smrtelní ho nemůže vidět.
So when one can understand, as Prabhupada is mentioning in this purport, if one can see Vishnu behind the magic of Maya, then this avidya is removed.
Prabhupada zde píše v komentáři, že když je někdo schopen vidět za touto Mayou Vishnua, tak potom je jeho nevědomost odstraněna.
Then Mahamaya is understood to be Yoga Maya.
Potom se Mahamaya změní na Yoga Mayu.
Yoga, of course, means connected, to connect.
Yoga znamená spojit.
So when the energy of the Lord, his powerful energy, is understood as connected to him, as subordinate to him. As we mentioned the other day, this was the vision of Srila Vyasadeva. He saw the Supreme Lord, and he saw the Lord's Maya subordinate to him. So then, this is Yoga Maya, this is Vidya, this is seeing with proper understanding.
Když je energie spojena s zdrojem energie, s Vishnuem, tak potom se jedná tedy o správnou vizi. Jak jsme vysvětlovali nedávno, Vyasadev viděl Vishnua spolu se svou energií a jak tedy byla energie spojena s Vishnuem. Čili poznání znamená, že vidíme spojitost mezi energií a zdrojem energií.
So being in Maya, we use this term to be in Maya. The state of being in Maya means to be fascinated only with the external workings of the material nature.
Být v Maya, nebo být pod vlivem Maya, znamená, že jsme připoutáni, nebo že vidíme vlastně pouze vnější aspekt hmotné energie.
And these workings are actually inexplicable, because one cannot see the Lord in the background.
Funkce hmotné energie jsou naprosto nevyspytatelné, protože nevidíme Pána, který je v pozadí.
And that, yes, inexplicable working of Maya that is summed up in this deity that I've told you about, cutting her own head and drinking her own blood, is something that just makes you scratch your head.
Nevyspytatelnost Máji je velice dobře znázorněna v tomto božstvu, o kterém jsme právě mluvili, které useklo, utělo svou vlastní hlavu. Že?
So, the whole world is going on under this ignorance, this fascination. This avidya means this fascination with the external features of the material energy.
Celý svět je podmaněn touto fascinací vnější energie Pána.
The scientists are studying these external features, and what is the end result? They're bewildered, that's all.
Vědci studují vnější aspekt hmotné energie, ale výsledkem je pouze, že jsou naprosto zmatení a pomatení.
That is a fact. They have amassed a vast body of knowledge, so many, many books, as a result of their investigations. And they can explain so many chain reactions within the material nature. But when you follow these chain reactions back to the final cause, you don't find a final cause. There's just a big cosmic question mark.
Vědci samozřejmě shrnuli své bádání v mnohých publikacích a knihách, ale výsledkem je pouze řada observací různých fenoménů, aniž by skutečně pochopili, jaký je původ nebo příčina všech těchto fenoménů.
And similarly, the theologians also, they speak of a God, of a primal cause, but they don't know clearly what that is.
Teologové také vesměs mluví o Bohu jako prvotní příčině, ale žádný z nich nemůže přesně definovat, kdo vlastně tento Bůh je.
They're a little bit more advanced than the material scientists because they at least theoretically accept that there is some kind of transcendent cause.
Samozřejmě jsou trochu pokročilejší než tito vědci, protože mohou alespoň trochu se přiblížit k prvotní příčině.
But they have no clear idea what that cause is.
Ovšem jejich pochopení je zcela neúplné.
They assume that this cause is something impersonal.
Jejich závěr je, že tato příčina je něco neosobního.
So again, this is another kind of stupefaction, bewilderment.
Jedná se tedy o další stav naprostého uvětržení, naprosté zmatenosti.
How did something, something means this manifest creation, how did this something come out of nothing or something impersonal? How did form come out of the formless?
Čili je velkou otázkou, která je velmi těžko, na kterou je těžko odpovědět, jak je možné, že něco přijde z ničeho a jak se z neformálního nebo něčeho, co nemá formu, mohou projevit formy.
So therefore all these classes of scientists, philosophers, whatever, who think like this, who finally come to this stupefied state of just being bewildered that yes, this world has come out from nothing or from some impersonal background, we cannot understand how exactly it is done, it has just appeared, poof. All those who come to this conclusion are known as Mayavadis, because they're in Maya.
Čili ti, kteří dojdou k závěru, který je vlastně takovým závěrem dost šokujícím, ve kterém nemají absolutně žádnou představu o skutečném původu nebo skutečné příčině celého tohoto stvoření a kteří tedy neznají příčinu, těmto lidem se, ať to jsou vědci nebo filozofové, říká plošně tedy Mayavadi, neboli lidé, kteří jsou v Maje.
So, the whole world, just as we said, it is going on under this avidya, ignorance. That means it is going on under this Mayavadi conception.
Celý svět je tedy ovlivňován nevědomostí nebo konceptem těchto Mayavadi.
This Mayavadi conception is a hopeless conception of life.
Mayavádský pohled na život je naprosto bez jakékoliv naděje, beznadějný pohled na svět.
Because since the Mayavadis cannot actually explain the cause, they therefore cannot explain the purpose either.
Jelikož Mayavadi nejsou schopni vysvětlit, jaká je příčina, nemohou také nějakým způsobem určit účel tohoto stvoření.
Again, think of this deity of Mahamaya.
Podívejme se znovu, nebo ohledněme se znovu na tuto božství Mahamaya.
Don't think about it too hard, please. So, she's doing this inexplicable activity of cutting off her own head and drinking her own blood.
Činí takový nepochopitelný akt, že si usekne vlastní hlavu a pije vlastní krev.
We cannot, it cannot be understood how she's doing it, and therefore it can also not be understood why she's doing it.
Jak tak učinila a také současně proč tak učinila je zcela nepochopitelné.
What is the point?
Jaký je účel toho všeho?
Why would anyone cut off their own head and drink their blood?
Proč si kdokoliv usekne vlastní hlavu a pije vlastní krev?
You see? So similarly, the Mayavadis cannot explain how this creation is coming out. It looks like magic to them. And therefore, they cannot explain why it exists.
Mayavadíni samozřejmě nechápou, odkud pochází tento svět, že se jim zdá skutečně kouzelné jako kouzlo, a taky samozřejmě v tom smyslu nemohou vysvětlit účel celého toho stvoření.
And since the Mayavadis themselves and everyone, all living entities, are products of this creation, they therefore cannot they cannot explain why they exist. What is the purpose of our life?
Jelikož Mayavadíni, jakož i všechny ostatní bytosti, jsou produktem této energie, nemohou vysvětlit původ jejich života.
So the conclusion is therefore whimsy. The purpose of human life is whimsical, whatever you make out of it.
Čili výsledkem je náhoda nebo vlastně jenom libovůle. Cokoliv si chceme ze života udělat, máme libovůli, nemá to žádnou jinou, nemá to žádný jiný účel než naši vlastní libovůli.
And the result of that is what we see all around us, this modern whimsical civilization, so-called civilization.
Čili výsledkem je to, co vidíme kolem nás, civilizaci, která svévolně žije bez jakýchkoliv účelů.
Which is simply engaged 24 hours a day in a running experiment. It's just a running experiment. What is the human purpose?
Civilizace, kterou lze shrnout do jednoho velkého závodu, který nemá absolutně žádný cíl.
And this experiment is leading humanity step by step to disaster.
Jedná se o experiment, který lidské pokolení vede k velké katastrofě.
When we say leading to disaster, this is not meant, this is, well, it can also be taken as apocalyptic. There's some future great disaster, but the disaster is already upon us.
Samozřejmě můžeme tím mínit nějaký apokalyptický konec lidstva, ale současně se jedná o neštěstí, které už teďko v tomto okamžiku prožíváme.
The disaster has always been upon us.
Neštěstí a katastrofa byla stále s námi.
In the form of old age, disease and death.
Tyto věci jsou stále s námi. Stáří, nemoc a smrt.
And then rebirth.
A znovu se narodí.
The apocalyptic Christians, they speak of the judgment day.
Apokalyptičtí křesťané nebo křesťané mají apokalyptické vize dne posledního soudu.
They denounce this materialistic civilization as being sinful.
I oni odsuzují tu materialistickou civilizaci jako hříšnou.
And they warn of a judgment day.
A samozřejmě upozorňují, že přijde tedy poslední soud.
Which is known as, it's called in Greek, the apocalypse.
A z řeckého jazyka potom známe slovo apokalypsa.
But that judgment is going on already.
Ovšem, tento soud se odehrává i v současné době.
People are dying, they have been dying, they will continue to die every day, and they are judged for their activities.
Lidé umírali, umírají a budou stále umírat a budou souzeni pro veškeré jejich činnosti.
So, living entities who assume this human form of life, but don't know what to do in this In other words, they spend their human existence simply experimenting. All this means is that they did not deserve the human form of life.
Živé bytosti, kterým se dostalo lidské tělo, kteří obdrželi lidské tělo, ovšem nevědí přesně, co s tímto lidským tělem dělat nebo jak s ním nakládat. Samozřejmě ty si nezaslouží vesměs lidské tělo.
Mm-hmm. So there are other forms of life more suited.
Existují formy života, které jsou mnohem účinnější.
For living entities who are just experimenting with different modes of sense gratification.
Jsou formy života, které jsou mnohem účinnější pro ty, kteří chtějí pouze experimentovat různé formy smyslového požitku.
Someone who experimented wanted to know what it's like to eat animals that come from beneath the ocean.
Když někdo chce například zjistit, jakou chuť mají ryby, které žijí pod vodou.
Fish and crabs and things like that.
Ryby a kraby a tak dále.
So, all right. You can assume such a form of life that lives in that way, eating fish, crabs.
Samozřejmě můžeme dostat formu života, která se živí takovými tvory, jako jsou ryby a kraby a tak dále.
Actually, well, it gets pretty gross, so we won't pursue this any further. But one can analyze all the different experimental forms of sense gratification that people engage in today, and one can find a very appropriate destination in the lower forms of life for those who like to do these things.
Nechceme se o těchto věcech dále jako zmiňovat, ovšem dodáme pouze, že kdokoliv chce najít nějakou speciální chuť smyslového požitku, pro toho je určená specifická forma života.
Mm-hmm. Every type of perverted sense pleasure is offered in the lower forms of existence.
V nižších formách existence je možnost okusit kterýkoliv degenerovaný způsob smyslového požitku.
Mm-hmm. So, this is the result of avidya, ignorance, not knowing what is the factual cause and factual purpose of our existence.
To je výsledkem avidy, neboli neznalosti jak příčiny a účelu naší existence.
So, here in this section of Srimad Bhagavatam, the cause is being very clearly, step by step, explained from the first cause, original cause, Vishnu. Step by step, we shall see how all the different species of living entities have come out.
V této části Srimad Bhagavatam ovšem se setkáváme s velice podrobným a do detailu propracovaným popisem, jak všechno přichází v existenci, počínající samozřejmě Vishnuem.
And we shall see in text 26, you will read in coming classes about the appearance of the human beings.
Od sloky 26 v této desáté kapitole se dozvíme o tom, jak vznikly nebo jak se zrodily lidské bytosti.
How in the human race the mode of passion is very prominent.
Jak je v této lidské společnosti velice rozšířená kvalita vášně.
And how, although they're always busy in the midst of miserable life, they are thinking themselves as happy.
A jak si lidé, ačkoliv jsou stále obklopeni neštěstím, stále cítí šťastní.
This is the human predicament.
To je údělem lidského pokolení.
But the human beings are also endowed with a superior brain.
Ovšem lidé jsou současně také mají schopnost tázat se, protože mají vyvinutější mozek.
And above the human beings, as also described in this section, there are the superhumans, the demigods, forefathers, ultimately up to the level of Brahma himself.
A také se v této sekci dozvíme o tom, že existují nadlidské bytosti, jako například polobozy, předkové a jiní.
So real knowledge, real culture is handed down in this way from above to the human being.
Opravdové poznání a opravdová kultivovanost, kultura jsou předávány tímto způsobem z vyšších zdrojů.
So this human being, his position is in between. He's above the animals, but below the demigods, the sages. And his purpose in life is to elevate himself.
Člověk je tedy v prostředním postavení mezi zvířaty, je tedy vyšší než jsou zvířata, ale nižší než jsou polobozy. A účelem života člověka je postupně se povýšit.
By developing vidya, real knowledge, Vedic knowledge.
Tím, že vyvine védské poznání, vidyu.
So, Vedic civilization is dedicated to that. The human being is always concerned with advancement, with progress. So in Vedic culture, progress is defined in this way, as progress in vidya, in real knowledge. The knowledge that ultimately delivers one from the darkness of material existence altogether.
Lidé v civilizaci většinou se snaží o pokrok v životě a dosáhnout vyšších a vyšších cílů. Ovšem z védského hlediska tyto vyšší cíly jsou dosáhnout víc a víc vidí. To je účel vlastně kultivace a pokroku lidského života.
Mm-hmm. This deliverance from the darkness of ignorance.
A dosažení stavu, kde jsme osvobozeni od temnoty nevědomosti.
Means simply to become re-established in one's eternal service relationship with the prime cause of everything, Lord Krishna.
Odstranit nevědomost znamená být situován v kontaktu s prvotní příčinou všeho, Pánem Šri Krishna.
So all of this is revealed in this great Srimad Bhagavatam.
Musíme být zaměstnáni tedy ve službě Pána Šri Krišny. To vše je vysvětleno v tomto významném díle Srimad Bhagavatam.
Jai. Are there any questions? Yes?
Mataji se ptá, zdali může Maharaj mluvit o tom, že Nishingadev, pán Nishingadev je ochráncem Sankirtanového hnutí, jestli tomu to je tak a jak tomu je tak.
Yes, the Lord Nishingadev is Krishna's protective feature by which he guards over his devotees.
Nishingadev je skutečně ochranným aspektem Pána Šri Krišny, prostřednictvím tohoto aspektu, který chrání Krišna své odané.
Sri Prahlad Maharaj was a Sankirtan devotee.
Prahlad Maharaj byl skutečně Sankirtanovým odaným.
He was preaching even at age 5 to the demons.
Když mu bylo jen 5 let, už kázal démonům.
He was fearless.
Neměl žádný strach.
He preached in the school to his schoolmates, even though his teachers were threatening him with punishment.
Kázal ve škole svým spolužákům, ačkoliv mu to jeho učitelé zakazovali.
And indeed he was preaching to his own father, Hiranyakashipu, the most powerful demon in the whole universe.
A kázal taky vlastnímu otci, který byl největším a nejsilnějším démonem v celém vesmíru.
So, when a devotee preaches, Prabhupada said, actually the sign of success in preaching is that there is opposition coming from the demoniac class.
Prabhupada také řekl, že jestliže naše test vlastně toho, zda je naše kázání účinné, je, že prostřednictvím našeho kázání budou démoni nějak vyrušení a začnou nám oponovat.
Now this should not be taken as some kind of excuse to go out and deliberately make people angry by insulting them.
Tím samozřejmě nechceme říct, že sanktitelové by měli jít ven a dělat věci, které potom provokují lidi a lidi se potom hněvají.
Vlad Maharaj was not insulting anyone.
Vlad Maharaj nikoho neurážil.
He very respectfully addressed his father as a Surya Varya. You are the best of the demons.
S velkou úctou svému otci řekl, ty jsi nejlepší mezi démony.
But he explained without any hesitation, without any compromise, the science of Krishna consciousness.
Současně však svému otci vysvětlil bez jakýchkoliv zábran a bez jakýchkoliv kompromisů principy vědomí Krishny.
When his father angrily demanded, where do you get your power from? Because his father had been trying to kill his son and could not. So he wanted to know, where do you get your power from? Prahlad answered, from the same place you get your power from, father, from the Supreme Lord Vishnu.
Když tedy se Hiranyakashipu svého syna Prahlády zeptal, odkud má sílu, která mu zabraňovala teda ho zabít, čili Hiranyakashipu nemohl Prahládu zabít, a tedy se optal, odkud má tu sílu, která mu v tom brání. Prahlád Maharaj mu nebojácně odpověděl, že má síla pochází ze stejného zdroje jako sílu, kterou máš ty, jako síla, kterou máš ty, tedy z Pána Vishnu.
This is the Krishna conscious philosophy, that everyone, whether they admit it or not, is always depending upon the mercy of Sri Krishna.
Filozofie vědomí Krishny je, že všichni, ať si toho jsou vědomi nebo nejsou, mají svou sílu, nebo zdrojem jejich síly a moci je Krishna.
Everyone is subordinate to him. Ekali Ishvara Krishna Arsabhi Britya. There is only one Ishvara, only one Lord, that is Krishna. And everyone else, no matter how powerful they may be, is his servant.
To znamená, že všichni jsou podřízeni Vishnovi. Bez ohledu na to, jak silní mohou být, všichni jsou podřízení Krishnovi.
So those who are intelligent, they bow down before the Lord in submission and surrender.
Ti, kteří jsou skutečně inteligentní, se v odevzdanosti a v naprosté pokoře klaní nejvyššímu Pánu.
And if one is foolish and refuses to bow down willingly, he will be cut down.
Jestliže je však někdo domýšlivý a pošetilý a odmítá se klanit, potom bude podříznut.
Srila Prabhupada said, you can either bow down, offer obeisances as we do before the deity, or you can wait for death to come, then you will bow down. But everyone is bowing down to Krishna.
Že všichni se musí Krishnovi klanit. Někteří se mu klaní dobrovolně, jako se mu klaníme my v chrámu, a někteří naopak se mu klaní nedobrovolně, když jsou když je jejich život uťat.
So demons, rebellious non-devotees, they don't like to hear this. They don't like to hear that there's any authority above them.
Démoni a spupní materialisté nechtějí o těchto věcech slyšet, nechtějí se klanit někomu a nechtějí vědět o tom, že nad námi nějaký Bůh.
So when Hiranyakashipu heard that his power, he considered himself the most powerful of all. So when he heard from Prahlad that his power is coming from Vishnu, then Hiranyakashipu's ears began to burn.
Když Hiranyakashipu slyšel od svého syna, že jeho síla, jeho moc, na které si tolik zakládal, pochází z Vishnua, samozřejmě byl velice rozčílen a jeho uši začaly rudnout stekem.
So he drew his sword and he demanded from Prahlad, where is this Vishnu? Where is this God of yours? I'll kill him and then I'll kill you.
Čili zlostí teda Hiranyakashipu tasil svůj meč a obořil se na Prahládu a řekl mu, kde je ten tvůj Vishnu, abych mohl zabít? A když ho zabiju, tak zabiju tebe.
And Prahlad, still preaching, answered his father, God is everywhere, Krishna is everywhere.
A Prahlad Maharaj dále tedy neohroženě kázal svému otci a řekl mu, Bůh je všude.
So in great anger, the demon, he pointed to one pillar in the palace and said, is he there also in this pillar?
A velký démon se tedy rozlížel a ukázal svým mečem na pilíř v paláce a řekl, je taky v tom pilíři?
And it is said that Prahlad Maharaj could see within the pillar. He could actually see Lord Nrisingadeva inside. Yes. And he looked and he said, yes, he's there.
Jelikož je řečeno, že Prahlad Maharaj skutečně viděl, jak se Nrisingadev skrývá v tom pilíři, tak samozřejmě odvětil, ano, je tam v tom pilíři také.
So the demon struck the pillar, thinking, as foolish materialists think, that if I destroy this pillar, then I've destroyed that foolish boy's god.
A Hiranyakashipu zřivě svým mečem praštil do toho pilíře, protože si pošetile myslel, že když praštím do tohoto pilíře, tak zničím boha, ve kterého tento chlapeček věří.
When the Muslims, Persians and Afghan Muslims invaded India, they would sometimes sack temples to destroy the idols of the heathen Hindus.
Když afgánští a iránští muslimové okupovali Indii, tak většinou drancovali chrámy s myšlenkou, že tím zničí pohanské bohy těchto hinduistů.
So when they would break the deity in the temple, they would proclaim, your god is destroyed.
A když tedy zničili božstvo, které bylo v těch chrámech, vyhlásili všem věřícím, váš bůh byl zničen.
No. Krishna is transcendental. He appears in this world in a way that we can approach him and worship him. But he is not destroyed by breaking the stone of the murti.
Krishna je transcendentální a nemůžeme ho nějakým způsobem zničit. On není zničen, když zničíme jeho murti nebo jeho arča.
But demons think that way because they are materialists. They only admit the existence of matter, not spirit.
Ale démoni takto uvažují, jelikož to jsou materialisté, což znamená, že přiznávají existenci jenom v hmotě a nechápou, že existuje duchovní energie.
So Hiranyakashipu thought the same. The boy said, God is in this pillar. I'll break the pillar, then the god is finished.
Hiranyakashipu jako správný materialista taky takto uvažoval a řekl si, když rozbiju tenhle pilíř, tak zničím boha.
But as you know, as everyone here knows, Lord Nrisingadeva appeared from the pillar and destroyed the demon.
A jak každý samozřejmě z nás ví, zjevil se Nrisingadev z toho pilíře a zabil démona.
Because the Lord could not tolerate this demon's harassment of his pure devotee.
Protože pán nemohl dále snášet, jak tento démon trápil svého oddaného, jeho oddaného.
So Lord Nrisingadev protects his Sankirtan devotees who are following. That means devotees who are following in the footsteps of Prahlad Maharaj.
Čili Nrisingadev opatruje Sankirtanové oddané, zejména tedy Sankirtanové oddané, kteří následují v stopách Prahlády Maharaje.
So Sankirtan devotees should therefore study very carefully the description of Sri Prahlad Maharaj and his preaching that is revealed in the seventh canto of Srimad Bhagavatam.
Každý Sankirtanový oddaný by tedy měl velice pečlivě studovat charakter Prahlády Maharaje a zejména se studovat jeho kázání, jak je popsáno v 7. příběhu Srimad Bhagavatamu.
He is the ideal example of a preacher.
Prahlád Maharaj je ideálním nebo symbolem vlastně kazatele.
And he was actually from a material point of view, he was helpless. He was just a 5-year-old boy.
Z hmotného hlediska byl jen 5letým dítětem.
So he was not arrogant.
Samozřejmě nebyl nějakým způsobem arrogantní.
Simply he was pure preaching.
Byl naprosto čistý a čistý kazatel.
And by just imagine, 5-year-old boy, but he was so pure and enthusiastic. He was a threat to the greatest demon in the universe. He was actually getting the sons of the demons to chant and dance with their hands upraised. This was considered a great threat to the empire.
Všimněme si také skutečnosti, že ačkoliv byl dítětem, byl považován vlastním otcem jako ohrožení celé velké říše. Ačkoliv byl 5letý chlapec, dokázal ostatní syny Hiranyakashipu a přimět, aby tancovali a zpívali Hare Krishna se zdviženými rukami.
And as I indicated, that is the sign of potent preaching.
Jak jsem se zmínil, to je znakem silného kazatelství.
The devotees are not doing anything deliberately to agitate. They are simply preaching, getting the conditioned souls to chant and dance. But the demons, because they are demons, they become aggravated by that and they start to complain. And that complaining from the demons is actually a kind of, you can say indirectly, a kind of applause, a kind of confirmation that this is potent preaching.
Kliv se oddaní v zásadě neusilí o to, aby nějak provokovali anebo zlobili démony, prostřednictvím jednoduše toho, že zpívají a oslavují pána, démoni se cítí vyrušení a potom si stěžují, ale vesměs jejich stěžování lze srovnat vlastně s blahopřáním. Tak je to nepřímý způsob, jak nám blahopřát, protože to svědčí o tom, že naše kázání, naše kazatelská činnost má sílu.
The demons are only satisfied with religious preachers when they're blessing sinful activities.
Démoni dokážou ocenit kázání pouze za předpokladu toho, že ten kazatel jim posvětí jejich hříšný život.
Then the demons say, oh, yes, there is a place for religion in our society. The priest may come to the slaughterhouse and say mantras and give blessing as the cows are being killed. Very nice.
V tom smyslu jsou démoni ochotní náboženství vyhradit své místo ve společnosti, když kněží jdou tedy do jatek a posvětí tam celá jatka a říkají, že to je v pořádku zabíjet zvířata.
Or as I once saw a newspaper report in Bangkok in Thailand, which as you may know has a big prostitution industry, so the big brothel was opened. A big house of prostitution was opened, and on the opening day they had brought Buddhist monks to do a ceremony and they were blessing. And there was a photograph, you see these Buddhist monks doing the rituals, and all around there were all these prostitutes standing there chewing gum. waiting for the business to start.
Thajsku, které je známo pro svou prostituci, otevřeli v Bangkoku nový nevěstinec a ty vlastníci toho nevěstince přizvali nějaké buddhistické mnichy, aby jim tam vykonávali obřady, aby vysvětili tedy vlastně ten nevěstinec. A přitom bylo vidět, jak kolem těch buddhistických mnichů, kteří vykonávali ty obřady, postávají prostitutky a žvíkají.
So, yes. So if the preaching of this movement, ISKCON movement, ever becomes loved by the demons, That means something is wrong.
Pokud se naše hnutí začne zamlouvat demonům, tak to znamená, že je něco s naším hnutím, co nehraje. Hmm.
Of course, we want, our aim is to, as Prabhupada always said, to destroy their demoniac mentality, to make them into devotees. So if, as devotees, if they become devotees, then naturally they will love our preaching. But if as demons, if they remain as demons, sinful, degraded, and they simply engage the devotees in blessing their sinful activities, then that means this movement has lost its potency.
Samozřejmě se Prabhupád říkal, že by byl velmi rád, kdyby se démoni změnili na oddané, čili vlastně cílem našeho hnutí je změnit jejich démonskou mentalitu, aby se z nich stali oddaní. Čili my bychom byli rádi, kdyby se jim líbily naše činnosti, ale už jenom jako oddaní. Ovšem, co nechceme, je, že démoni, že se démonům naše hnutí bude líbit, protože nějakým způsobem světíme jejich hříchy.
Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai.
Překlad. Jsem zdrojem všech duchovních i hmotných světů. Všechno pochází ze mne. Moudří, kteří to dokonale vědí, mi oddaně slouží a uctívají mne z celého srdce. Výklad. Učenec, který dokonale prostudoval védy, který získal poznání od autority, jako je Sri Chaitanya Mahaprabhu, a ví, jak toto učení prakticky uplatnit, může pochopit, že Krishna je původce všeho v duchovním i hmotném světě. Protože to zná dokonale, odhodlaně, s láskou a oddaností slouží nejvyššímu pánu. Žádní hlupáci ani pošetilé komentáře ho nemohou přimět, aby se ze svého postavení odchýlil. Všechny védské texty se shodují na tom, že Krishna je původcem Brahmy, Šivy i ostatních polobohů. V Atharva Védě Gopala Tápany Upanishádě 1.24 se říká:
Yo brahmanam viradhati purvam, yo vaivirangscha gapyati sma Krishna.
Byl to Krishna, kdo na počátku učil Brahmu védskému poznání a byl to on, kdo zapradál na toto učení rozšířil. Narayana Upanishádě 1 se také říká:
Ato purusho ha vai narayano kamayata praja shrijayati.
Nejvyšší osobnost božství, Narayan, si potom přál stvořit živé bytosti. Upanishad pokračuje.
Narayanad Brahma jayate, Narayanad Prajapati prajayate, Narayanad Indro jayate, Narayanad Ashtav Vasavo jayante, Narayanad Ekadasha Rudra jayante, Narayanad Dvadasha Diya.
Z Narayany se zrodil Brahma a z Narayany se také zrodili patriarchové. Z Narayany se zrodil Indra a z Narayany se zrodilo 7 vasů. Z Narayany se zrodilo 11 rudrů a z Narayany se zrodilo i 12 adityů. Narayana je expanzí Krišny. Narayana Upanishadě 4 se taktéž píše: Brahmaňo Devaki Putra, Devakin syn, Krišna je nejvyšší osobnost božství. V Maha Upanishadě 1 se dále říká:
Eko vai Narayana asi na Brahma na Ishano napo nagni samau nemi dyav apritivi na nakshatrani na suryaha.
Na počátku stvoření existoval pouze Narayan, nejvyšší osobnost božství. Brahma, Shiva, oheň ani měsíc, hvězdy na nebi ani slunce neexistovaly. V Maha Upanishadě se také říká, že Shiva se zrodil z čela nejvyššího pána. Védské spisy tedy potvrzují uctívání nejvyššího pána, stvořitele Brahmy a Šivy. Moksha dharmě Krishna říká:
Prajapatim cha rudrim cha pyaham eva sujamya vaitau hi mam na vijani to mama maya vimohitau.
Stvořil jsem Šivu, pravotce i ostatní, ale poněvadž jsou zmateni mou iluzorní energií, nevědí, že jsem je stvořil. Ve Varaha Puráně se říká:
Narayana paro devas tasmat jatash chaturmukha tasmat rudro bhavad deva sacha sarva gyatam gatah.
Narayan je nejvyšší osobnost božství, z něho se zrodil Brahma, ze kterého se zrodil Shiva. Krishna je původce všech pokolení a bývá nazýván nejprvotnější příčina všeho. Sri Krishna říká: poněvadž jsem všechno stvořil, jsem nejpůvodnějším zdrojem všeho. Vše je pode mnou a nikdo není nade mnou. Kromě Krišny neexistuje žádný svrchovaný vládce. Kdo od pravého duchovního učitele, který se odvolává na vědskou literaturu Krišnu, tak to pochopí, použije veškeré své energie k uvědomování si Krišny a stane se velice moudrým. Ve srovnání s ním jsou lidé, kteří nevědí, kdo je Krišna, úplnými hlupáky. Pouze blázen může považovat Krišnu za obyčejného člověka. Krišnu v oddaných by se neměl nechat zmást hlupáky a měl by se vyhýbat všem neautorizovaným komentářům a interpretacím Bhagavad Gita. S takovou pevností a odhodlaností může pokračovat v uvědomování si Krišny.
Aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartite iti matvá bhajante mám buddha bhava samanvitáha.
Jsem zdrojem všech duchovních i hmotných světů, všechno pochází ze mne. Moudří, kteří to dokonale vědí, mi oddaně slouží a uctívají mne z celého srdce.
Mokám kroti báče lambangam langáyate grem yat kripetaram mandé sri gurun dhyana tadanam. Any questions? Yes, Yuli always has a question.
Jestli se má ptát znovu otázku, na kterou už se odpovídalo někomu jinému.
You mean if someone has asked a particular question in the class?
Jestli je odpověď na otázku vždycky osobní nebo je pro každého?
I think it depends on how much time separates the two questions.
Taky závisí na tom, jaká doba odděluje ty dvě otázky.
If someone asks a question and I give an answer, and then immediately afterwards another person raises their hand and asks the same question, I would say that's a little strange.
Jestli se někdo na něco zeptá, já odpovím a hned na to se někdo zeptá na stejnou věc, tak řeknu, že to je něco divného.
But if the question is separated by time or space.
A jestli ty otázky odděluje nějaký čas a prostor.
Then that's all right.
To je v pořádku.
Because, for different reasons. Sometimes we forget the answer from before, or sometimes we want to hear more, perhaps, from the lecture. This same subject is being talked about, but perhaps from a different angle of vision. So it becomes a little interesting again, and we want to ask the same question because maybe now there will be a different light shed on it.
Někdy můžeme zapomenout tu odpověď, anebo někdy zase v lekci se mluví o podobných věcech, takže to můžeme vidět z jiného pohledu, tak můžeme chtít slyšet víc o tom z jiného hlediska.
Srila Prabhupada instructed that because Krishna is unlimited, therefore the philosophical understanding of Krishna is also unlimited.
Srila Prabhupada vysvětloval, že jakož Krishna je neomezený, tak filozofické chápání Krishna je také neomezené.
Even something that seems very basic, like Krishna saying in Bhagavad Gita, I am the taste of water.
Něco, co vypadá úplně základní věc, jako Krishna, když říká v Bhagavad Gita, já jsem chuť vody.
Srila Prabhupada said, according to realization, even something like this can be understood in thousands and millions of ways.
Srila Prabhupada říkal, že i takové věci lze chápat tisíci, miliony způsoby podle úrovně realizace.
Because Krishna is unlimited.
To je Krishna neomezený.
And the more we practice Krishna consciousness, the more we become Krishna conscious, then the more we understand even the most basic points of the philosophy from newer and newer perspectives.
Čím více vyvíjíme vědomí Krišny, tak tím více i základní body chápeme zase z nových perspektiv.
So that is why the same question may be asked again and again, but please, not in immediate succession. Can at least wait some time.
Možný ptát se na stejnou věc několikrát, znovu a znovu, ale prosím vás, ne okamžitě, nechte mezi tím nějaký čas.
Any other questions? Yes. Sentimentality?
Jestli můžeme sentimentalitu zaměstnat v Krišnově službě, anebo jestli se jí máme snažit zbavit.
Well, sentiments are meant for Krishna.
Sentimenty jsou určené pro Krišnu.
Sentiment means emotions.
Sentiment znamená city.
The word sentiment is derived from senses and mind.
Původ toho slova pochází od smyslu a mysl.
So we have material senses and mind.
Máme hmotné smysly a mysl.
So if we become sentimental on that platform, the material platform, that's not good.
A když jsme sentimentální na téhle hmotné úrovni, tak to není dobré.
That will be an obstacle to pure devotional service.
To by byla překážka pro čistou oddanou službu.
But we have originally spiritual senses in mind and originally spiritual sentiments or emotions.
A původně máme duchovní smysly a mysl a duchovní sentimenty nebo emoce.
And these are awakened by the process of bhakti.
A ty se probudí procesem bhakti.
Sometimes when we hear a particularly moving narration from Krishna's pastimes, we feel emotions. We feel, perhaps if we hear how Draupadi was being mistreated in the assembly of the Kaurava kings, we may feel like this is so sad, this is so heartbreaking. We feel like we want to cry.
Někdy cítíme nějaké pohnuté vyprávění o Krišnových zábavách, tak nás to může probudit city, například když Draupadi s ní zacházeli na kurovci, na to shromáždění nepříjemným způsobem, tak může nás to dojist až pláčit.
Now sometimes it is said that if you feel such emotion, then you're just being sentimental in a mundane way, because the reason given is that you're not on the platform to feel sincere sentiments.
Někdy se říká, když máte takové city, takže to je světská záležitost, protože nejste na úrovni, abyste měli upřímné sentimenty.
But the fact is that no matter what our stage of advancement is, if sentiments are evoked by hearing about Krishna, then those sentiments are purifying.
Bez ohledu na to, na jaké jsme úrovni, když ty sentimenty nás probouzí naslouchání o Krišnovi, tak to je očišťující.
Srila Prabhupada declared that, for instance also, when we hear the songs of Srila Narottam Das Thakur, his lamentation about how fallen he is,
například slyšíme písně Narottama Das Thakura, když naříká nad tím, jak je pokleslý.
And then we may think about our own condition, because actually Narottama Das Thakur is really singing these songs for our benefit.
Takže to můžeme myslet na vlastní situaci, protože Narottama Das Thakur zpívá ty písně pro náš prospěch.
So just like Hari Hari Bipale Janama Goyanu Manushya Janama Paya Radha Krishna na bhajya janiya shuniya visha kainu, that my dear Lord, I have taken birth in this human form of life. I have gotten this opportunity to worship you. And that opportunity is there in the human form. Just by having human form, we have a chance to worship Krishna. But I didn't take that chance. Instead of worshiping Radha and Krishna, I've been drinking poison.
Pane, narodil jsem se v lidském těle a dostal jsem tak příležitost uctívat Radu a Krišnu, ale místo toho, abych to dělal, tak jsem to nevyužíval a pil jsem jed.
Drinking poison means deliberately engaging in sense gratification.
A to, že jsem pil jed, znamená, že jsem se vědomě zaměstnával ve smyslovém požitku.
So this is a very heart-rending song.
To je velice dojímavá píseň.
And it is meant to move us out of our ignorance, our lethargy.
Má nás vyvést z naší nevědomosti, z naší letargie.
Actually, it is meant to make us feel unhappy about our own foolishness, our own neglect of Krishna consciousness.
Má to způsobit, aby jsme byli nešťastní z vlastní hlouposti, z toho, jak opomíme vědomí Krishna.
And if by contemplating this song and other songs, we feel sadness and we feel like we want to cry, Prabhupada said that is purifying.
Rozjímáme nad těmi písněmi, tak cítíme smutek a chce se nám plakat a Prabhupada říkal, že to je očišťující.
Mm-hmm. So, this evocation of emotions inspired by bona fide hearing and chanting is a good thing. It should not be dismissed. Oh, this is just a foolish sentiment.
Když ty city probouzejí pravé zdroje, tak to je pořádku a nemá se to opovrhovat tím, jako že to je něco špatného.
Mm. Our emotions, our sentiments must gradually be purified.
Takže naše sentimenty se musí postupně očistit.
And then, yes, then later on, the genuine transcendental emotions will manifest.
Potom později se projeví pravé duchovní pocit.
Mm. But if we become sentimental about material things, then that is an obstruction.
Ale pokud jsme sentimentální z hmotných důvodů, tak to je překážka.
Hmm. So really the difference between material emotions and sentimental emotions is quite easy to understand. If the cause of the emotion is bona fide hearing, chanting, that is spiritual.
Je snadné rozeznat mezi hmotnou a duchovní emocí. Pokud je příčina té emoce právě naslouchání, tak to je duchovní.
Hmm. Anything else?
Něco?
Yes. Some? You got that question? She wants to know if in Krishna consciousness, philosophy,
whether there are
symbolic explanations.
Jestli jsou ve filozofii vědomí Krishny nějaké symbolické vysvětlení, symbolické.
Yes, there are, but they are specific symbols. They are explained as symbolism by the acharyas.
Existují určité zvláštní symboly, které jsou vysvětlené áčary.
For instance, Narada Muni's instructions to the Prachetas, the sons of Prajapati Daksha, consists of symbolism.
Například pokyny Narady Muniho pro Prachety, pro syny Dakši, mají v sobě mnoho symbolismu.
But Narada, he explains this symbolism in philosophical terms.
Narada tu symboliku vysvětluje filozofickými pojmy.
Or the narration of Puranjan Maharaj in the fourth canto of Srimad Bhagavatam.
Vyprávění o Puranjana Maharajovi ve čtvrtém zpěvu Srimad Bhagavatam.
The whole story is an allegory.
Tak celý příběh je allegory.
But it is explained at the end. Every point is explained what it means.
Ale na konci to je vysvětlené, každý bod, co znamená.
Mm. So it is not that we can impose our own symbolism upon the text. It's not that we can take anything in the text as being symbolic. That would just be speculation.
Takže rozhodně nemůžeme z textu si brát cokoliv jako symboliku a by byla spekulace.
Like Gandhi In his commentary on the Bhagavad Gita, he says that Kurukshetra, the field of Kurukshetra, where the battle is fought, that actually means the body, the physical body. And the five Pandavas, they're actually the five senses.
Říkal Gandhi ve svém komentáři k Bhagavad Gita, že Kurukshetra ve skutečnosti znamená tělo a pět Pandavců znamená pět smyslů.
So he's explaining the whole Bhagavad Gita as a symbol.
Vysvětluje celou Bhagavad Gita jako symbol.
No, it's nonsense. That's nonsense.
To je nesmysl.
That means he's simply trying to rob the text of its real meaning and substitute his own meaning.
To znamená, že chce tomu textu vzít skutečné mínění a dát tomu vlastní význam.
This is simply unrestrained mental speculation.
To je jednoduše neomezená mentální spekulace.
See? How would you like to deal with such a person in your daily life?
Jak byste chtěli s takovým člověkem vycházet ve svém každodenním životě?
Say you had to work or live with some person, and every time you said something to him, he would say, oh, I know what you mean. And then he would give some weird symbolic interpretation that would turn out to be the opposite of what you, everything you ever meant. He would interpret it oppositely. You would say, can you please turn on the light? So he turns it off or something, unscrews the light bulb and throws it out the window.
Byste měli žít nebo pracovat s takovým člověkem, který by vždycky, co řeknete, tak by z toho vytáhl nějaký zvláštní význam. Řekl, já vím, co myslíš, a řekl by úplný opak, byste mu řekli rozsvítek, by vyšloubol žárovku a zahodit.
You see, actually we would think such a person is insane. How would you communicate with him?
Takového člověka bychom po vás považovali za blázna, jak bychom s ním mohli komunikovat.
He's just living in his own mental world, understanding everything in his own way. People on drugs are like that.
Narkomani jsou takový.
See? They walk down the street and they see a crack in the wall and it looks like writing to them. And they can stand there for minutes and look at the crack in the wall and try to explain to others what it means. You see that crack? It's saying something. People are looking. It's just a crack in the wall. What are you talking about?
Narkoman po ulici a vidí štěrbinu ve zdi a připadá mu, že tam je nějaký nápis, a tak začne vysvětlovat lidem, co tam je napsáno. Že oni si budou říkat, to je jenom škvíra ve zdi, tak si blázen.
So someone whose mind is working like that, to interpret everything, convert everything into a symbol of something else, he's mad.
Když něčím mysl takhle všechno vysvětluje, převrací význam, tak to je blázen.
So madmen cannot explain the Shastra. It's not allowed.
Není dovolený, aby blázen vysvětloval Shastra.
Therefore, Srila Prabhupada is presented Bhagavad Gita as it is.
Proto Srila Prabhupada dává Bhagavad Gita takovou, jaká je.
No symbolism. As it is.
Žádná symbolika, taková, jaká je.
All right. Last question.
Ještě věc, ale tohle je napsáno, že láska Bohu se dá na cíle, na pěti způsobů. Nejenom zpívání Hare Krishna Mahamantra, ale poslouchání čeho Bhagavatamu,
there are five ways how to achieve in love of Godhead described in the teachings of Lord Chaitanya. It's not only chanting, but also reading Srimad Bhagavatam and associating with pure devotee. It's visit of Mathura or some two other ways. How does it go with saying that chanting Hare Krishna is the only way of self-realization?
Yeah,
there's some explanation for it.
Explanation? Is that what you've been thinking all along? That we only have to chant Hare Krishna and nothing else? Is that all we do in this movement? Is just chant Hare Krishna? Hare Krishna mantra is Krishna.
Hare Krishna mantra is Krishna.
So, by chanting Hare Krishna, you associate with Krishna directly. By associating directly with Krishna, of course we experience ecstasy. Now, reading Srimad Bhagavatam. What is Srimad Bhagavatam? You know, who said?
Krishna.
Krishna, yes. So why should reading Srimad Bhagavatam be any different? Satsanga, this is the first one of those five. Satsanga means to associate with Krishna's devotees. By associating with Krishna's devotees, you associate with Krishna.
To je první z těch pěti způsobů, je stýkat se s čistými oddanými a tím způsobem se stýkáš s Krishnou.
The second one is satsang, Krishna seva, to serve Krishna. So, you serve Krishna, you associate with Krishna.
A druhý způsob, že sloužíš Krishnovi a tím se také stýkáš s Krishnou.
The third one is to hear Srimad Bhagavatam. That way you associate with Krishna. Fourth one is to chant the holy name, and the fifth one is to reside in Vrindavan. All these five ways you associate with Krishna directly.
Třetí je naslouchat Srimad Bhagavatam, čtvrtý zpívat svaté jméno, pátý pobývat ve Vrindavanu. Všechny způsoby jsou, že se stýkáš s Krishnou přímo.
So the aim of this movement is to associate with and serve Krishna.
Takže to je cílem toho hnutí, stýkat se s Krishnou a sloužit.
But it can be said, it can also be said, that because of the contamination of this age of Kali, we must chant the Hare Krishna mantra first and foremost to become purified. Because otherwise, if we read Srimad Bhagavatam and we're not chanting Hare Krishna, then what will we understand?
Zároveň se dá říct, že kvůli znečištění v Kali zem musíme naslouchat a zpívat Hare Krishna mantru jako první a nejdůležitější věc, protože jak bychom jinak mohli chápat, když budeme naslouchat Srimad Bhagavatam.
If we live in Vrindavan, but we don't chant the Hare Krishna mantra, then what will we do in Vrindavan?
Kdybychom žili ve Vrindavanu a nespívali Hare Krishna mantru, co bychom tam dělali?
If we try to serve Krishna, but we never chant his holy name. And what kind of service will that be?
Bychom se snažili sloužit Krishnovi a nikdy bychom nevyslovili jeho svaté jméno, tak co by to bylo za službu?
If we associate with Krishna's devotees, but we refuse to ever say the name Krishna, and what kind of association will that be?
Bychom se stýkali s Krishnovými oddanými, ale odmítali jedinkrát vyslovit slovo Krishna, tak co by to bylo za společnost?
So, although all five are there, equally potent ways of associating with Krishna, developing love of Krishna, still, the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra is the Yuga Dharma. It is the method, the recommended method to become purified of material contamination so that one can perform these other services nicely.
Všech pět způsobů je stejně mocných a všechny vedou k vyvinutí lásky, ale zpívat Hare Krishna mantru je yuga dharma a je nutná, abychom se ty ostatní způsoby mohli vykonávat pěkně.
Srila Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita ki jai, Gaura Premanandi Haribol.